Esta tarde noite empezan a salir xa as procesións de Semana Santa, as dos son pequeniñas, procesións de Dores, na Coruña, en Santiago ou en Viveiro. Arrancamos xa en Galicia a Semana Santa. Pois saben ben de Semana Santa en Viveiro, Pepe Veiga, o presidente da Xunta de Confrarías. Que tal, moi bo día.
Hola, buenos días.
Todo listo xa?
Sí, sí, o que para as procesións temos todo listo. Estamos acabando de montar a procesión antesala do museo, pero xa para a procesión de hoxe xa está todo preparado, sí.
Como é a procesión de Dores desta tarde? Supoño que pequeniña, non?
Bueno, é unha procesión moi sinxela que se fai aí non hai moitos anos. Hoxe acaba o quinario da Virxe, acabar a última misa. É unha procesión que sale solamente a Virxen é unha banda, non é tampouco unha, é moi sinxela, máis pequena que temos en Viveiro.
Que é o máis gordo, máis importante da Semana Santa de Viveiro?
Bueno, aquí o principal son os días máis fortes, son os xoves e venres. Os xoves e venres temos casi todo o día actos e procesións, esos son os días principales. Os xoves temos tres procesións, e o venres que é o día, podes dicir, o día máis forte en Viveiro, xa desde as 10 da mañá que empeza o encontro, hasta as 3 da mañá acaban os caladiños, hai todo o día actos e procesións, sí.
Nese santo encontro é cando podemos ver esas figuras tan antiguas, articuladas, non?
Sí, sí, é o acto máis tradicional e máis antigo que temos en Viveiro, o encontro na mañá do Viernes Santo. Claro, son imaxes moi antiguas do século XVI, século XVII, a Virxen que se move e chora, o Cristo cae, e sí que é un pouco máis característico daqui da nosa Semana Santa.
Cantos cofrades tedes na Semana Santa de Viveiro?
Bueno, mismo somos 3.500 en total das oito cofradías, xuntan 3.500 cofrades, sí.
Caramba, moita implicación, non? 3.500 persoas para a poboación que ten Viveiro.
Claro, porque date cuenta que somos 15.000 habitantes, 15.200, máis ou menos, e temos 3.500 cofrades, é un porcentaxe altísimo, claro. A verdad que se non hai familia que non teña alguén vinculado ás cofradías.
Hai relevo xeneracional, Pepe?
Sí, sí, sí. Aparte, houve un repunte ahora tras a pandemia que tiñamos medo que ao parar dous anos que a cousa fora que mermara, ao contrario, toda a xuventude de xente de 18, 17, 20 anos están todos apuntándose para elevadores, para nas filas, e temos, casi se pode dicir que overbooking. Ahora mesmo temos falta de hábitos e para atender a todas as peticións, sí, sí, hai moita demanda, sí.
Hai moito traballo detrás. Nos vemos as procesións, vemos todo moi bonito, moi sentido, pero detrás hai un traballo, pois, supoño que de todo o ano, para que saia adiante, para que saian as procesións adiante estes días.
No, e hai xente que traballa todo o ano, sí, que está aquí en San Francisco, onde están moitas cuotas que fora días, traballando todo o ano, renovando hábitos, preparando as andas, sempre se fan reformas e renovacións nos candelabros. Sí, la verdad que pues, as bandas que ensayan todo o ano. Hai tres bandas que son todo o ano ensayando, para tocar en Semana Santa prácticamente. Tocan algunas festas ou así, pero cando tocan o máis forte na Semana Santa, ensayan todo o ano. Sí. Hai moita xente implicada, claro.
E no teu caso, Pepe, dende cando estás implicado na Semana Santa de Viveiro?
Bueno, de sempre. Meu pai xa estaba nunha directiva dunha cofradía, eu xa empecé de aspirante dos 4 ou 5 anos, e hasta hoxe. Fun pasando todos os procesos, primeiro de aspirante, despois fun de elevador, e despois entrei na directiva, e hasta hoxe, é verdade, toda a vida.
Moi pequeniño, entón, de toda a vida.
Sí, xa teño fotos desde pequeniño xa de aspirante, e fun eso, todos os procesos que vas pasando, pues, vas cumplindo anos, vas pa siguiente paso, eso, elevador, despois eso, e fun posando así, e sigo implicado desde neno, sí, toda a vida, sí, sí.
Pois Pepe Veiga, presidente da Xunta de Confrarías de Viveiro, moitísimas gracias, moi bo día.
Nada. Gracias a vosotros. Buen día.